እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ከዓ መንፈስ ቅዱስ ብዝብል ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዕድመና እዩ። እምበር ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኣብዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኩሉ ዝምርመር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብናይ ሰብ ግብዝነት ብናይ ሰብ ዘምስል ዓይነት ሂወት ከም ዝሓዝን ከም ዝጉህን ርኢና ነርና። ስለዚ ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይደ ካብ ገጽካ ኸ ናበይ ክሃድመ ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 139 ተዛረቡ ድማ ርኢና ነርና። ካብዞ ተወሳኺ መንፈስ ቅዱስስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህርያትስ ብኸመይ ክንገልጾ ንኽእል ዝብል ሓሳብ ክንርኢና ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ እምበኣር ጥቕስና ዝኸውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቅድሚ ምንባብና ግን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነጽንዕሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓና ንለመን። ግዜናን ሰዓትና ንባርኮ ብጐይታና መድሓና ንሱስ ክርስቶስስም ኣሜን። ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ብዙሕ ሽግራት ዝነበራ ቤተ ክርስቲያን እያ። ብዙሕ ሕቶታት ብዙሕ ሽግራት ዝነበራ ቤተ ክርስቲያን እያ። ሓደ ካብቲ ሽግር ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት እዩ ነይሩ እቲ ሽግራ እሞ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ነዚ ከምዚ ኢሉ ይመልሶ ጳውሎስ ክጽሕፍ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 11 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ከዓ ማለት እቲ መንፈስ ማለት እዩ ንሱ ተሓደ መንፈስ ከም ዝደልዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ገግዲኡ እናማቐለ እዩ ዝገብሮ ይብል። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ንኻልእ ዘካፍል እምበር ገንዘብ ስለ ዘለዎ ሃዋርያ ስለ ዝኾነ እንደገና ድማ ቤተሰብ ወይ ዘመድ ስለ ዘለዎ ወይ ድማ ፍልጠትን ዓቕምን ስለ ዘለዎ እቲ ውህበታት በዕሉ ሓፊሱ ዝወስጦ ይኮነን ሰብ ኣይኮነ ዘከፋፍሎ እዩ ዝበልና። እቲ ናይ መንፈስ ውህበታት እቲ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ከም ዝደልዮ ገይሩ ነፍሲ ወከፍ ገግድኡ እናመቐለ እዩ ዝህብ። ኢንፋክት መንፈስ ቅዱስ የዳሉ ድዩ ክንብል ከለና ኣይዳሉን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣይዳሉን እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ያቆብ ምዕራፍ 1 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ገፅ ርኢኻ ምድላው የለን ይብለና። ገፅ ርኢኻ ምድላው የለን ታይቲ ዋና ነገር ዳ እንታይ እዩ? ከም ምድላውና እዩ። ንሕና ብዝተዳለናሉ መጠን እግዚኣብሄር ልብና ብዝኸፈትናሉ መጠን መንፈስ ቅዱስ በዓሉ ድማ ውህብቱ ህያቡ ከም ዝህበና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከም ዝደለዮ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ድላይ ኣሎ ፍቓድ ኣሎ ከም ዝፈቐዶ ከም ዝደለዮ። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? መንፈስ ቅዱስ በዕሉ ዝኽኣል ኣካል ከም ዝኾነ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ኣብዚ ሓሳብ ዝኸድና ንሪኢ ኣለዋ። ስለዚ ከም ዝደለየ ገይሩ እዩ ንኩሉ ዝህብ። እንታይ መንፈሳዊ ውህብቶታት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 12 ኮነ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበታት ዓላማኦምን ከምኡውን ተግባራቶምን ብደንቢ ገይሩ እዩ ዝገልጽ። እንታይ ዓይነት ህያባት ምዃኖም እውን ብደንቢ ገይሩ እዩ ዝገልጽ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ንሪኦ ኣለዋን። እቲ ዋና ዓላማ ናይ መንፈሳዊ ውህብቶታት ኬድና ንሪኦ ኣለዋን ንኻልኦት ንበረኸት ንምዃን እዩ፣ ንኻልኦት ንምብጻሕ እዩ። መንፈሳዊ ውህብቶታት ብዋና ንዝዋሃብ ኢንፋክት ካብዚ ተወሳኺ እውን ንሕና እውን እንህነፀሉ ንሕና እውን እንዓብየሉ መንገዲ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበናት ውህብተታት ኬና ንሪኢ ኣልዋን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንኽጠቅም መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ከም ዝደልዮ ከም ዝፈቐዶ ንሱ ከም ዝጥሪ ከም ዘመቃቅል ከም ዘከፋፍል እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዝደልዮ ዘከፋፍል ተደ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ካልኦት ዝብሉ ሓይለ ዘይኮነ ሲ በዕሉ ዝኽኣለ ኣካል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዘርኢ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ባህር ከዛረበና ከሎ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 8 ሰለስተ ጥቕስታት ክርኢ ይደሊ። ሮሚ ምዕራፍ 8 እተን ክልተ ጥቕሲ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 8 ካብ 14 ክሳብ 16 ዘለዋ እንትኸውን እታ ሳልሴት ጥቕሰይ ከዓ ሮሚ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 26 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እምበር መጀመርያ ካብ 14 ክሳብ 16 ዘሎ ሓሳብ ከንብሞ ኣብኡ ዘለዋ ክልተ ሓሳባት ክገልፅ ደሊ። ተቐዳማይ ንስኻትኩም ስነትብኡ ጌርና ኣባ ኣቦ ኢልና ንፅዋዓሉ መንፈስ ውሉድነት ኢኹም ተቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ፍርሃት ኣይተቐበልኩምን። ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም እንታይ እዮም? ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ይብለና። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ ክልተ ሓሳባት ብዋናነት ተጠቂሶም ኣለው። ተቐዳማይ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሕ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ናብ ቅድስና እግዚኣብሄር ናብ ምምሳል ንክንዓቢ፣ ክርስቶስ ናብ ምምሳል ንክንዓቢ ዝመርሕ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና። ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምርሑ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ እዮም ክምርሑ ዘለዎም እምበር ብናይ ገዛእ ሓሳቦም ብናይ ገዛእ ትምኒቶም ቁኑዕ መሲሉ ብዝተረኣዮም ወይ ድማ ሰብ ብዝበሎም ኣይኮነን ዝምርሖም። ናይ ቅዲ ህወቶም ዝኸውን በቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎም በቲ ቃል እግዚኣብሄር ተቐሚጡ ዘሎ እዩ። ኢንፋክት መንፈስ ቅዱስ ናበይ እዩ ዝመርሓና? ናብ ቃሉ እዩ ዝመርሓና። ከም ቃሉ ክንነብር ከም ቃሉ ክንመላለስ እዩ ዝመርሓና። ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ክንምራሕ ዘለና። መንፈስ ቅዱስ ናብ ቃሉ እዩ ዝመርሓና፣ ብቃሉ ኢና ክንነብር ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ መንፈስ ቅዱስ ብዝበሎም ናብቲ ቓል እግዚኣብሔር ብዘመላኽቶም መሰረት እዮም ክምርሑ ዘለዎም ክነብሩ ዘለዎም። ካብዚ ተወሳኺ እቲ ካልኣይ ነጥብና ድማ ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ ምስ መንፈስና ኮይኑ እዩ ዝምስክር ይብለና። ውሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም ዝኾውን ድማ ገና ኣይተገልፀን ይብል ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ። ውሉድ ኣምላኽ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንታይ ይብለና? ወንጌል ሰበኸሎም ይብለና ንኣይሁድ መፅዩ ኣይተቐበልዎን ድሓር ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ይብለና። ስለዚ ንኢየሱስ ዝተቐበልዎ ንቓሉ ዝተቐበልዎ ከም ፈቓዱ ንኽነብሩ ድማ ዝወሰኑ ሰባት ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ይብለና። እዞም ውሉድ ኣምላኽ ድማ ብሂወት ኣብ ዝመላለሰሉ እዋን ብዙሕ ሽግርን ፈተናን የጋጥሞም እዩ። ኢንፋክት ኣነ ውሉድ ኣምላኽ ተኮይነ ሳብ የለዎ ቦይ እግዚኣብሄር ንምንታይ ገዲፍኒ ዝብል ዓይነት ጥርጣሬታት ክሓድሮም ይኽእል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ንሕና ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና እንታይ ገብረና እዩ? ኢቭን ኣብ ከቢድ እዋናት ኣብ ተጠራጠርናሉ እዋን ውሉድ ኣምላኽ ምዃና ይምስክረልና እዩ። ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ይብለና እዩ ምስ መንፈስና። ንሕና መንፈስና ወይ ድማ ውሽጥና ኣእምሮና ብቓል እግዚኣብሄር መሰረት እንታይ ንገብር ኢና? ውሉድ ኣምላኽ ምዃና ንኣምን ኢና። እቲ መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ውሉድ ኣምላኽ ምዃና ከም ዝምስክር እዩ ዝዛረብ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። እሞ ውሉድ እንተ ደኣ ኮንኩም ከዓ ወረስትዮኹም ይብለና። ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ዘይኮንኩም ናይ ክርስቶስ ቃል ዘይተቐበልኩም ብክርስቶስ ዘይኣመንኩም ሰባት ናብ ክርስቶስ ክትቀርቡ ዓብ ፃውዒት እዩ እዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሳብ ግን ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝተተሓዘ ሓሳብ ድማ ክንርኢ ከለና ዝምስክር ኣካል ዘለዎ እዩ። ዝምስክር ኣምላኽ ዝኾነ እዩ። ዝምስክር ኩሉ ዝፈልጥ እዩ። ዝምስክር ኣብ ውሽጥና ዝሓድር እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ኣነሆ ኣነ ኸይደ ኣነ ምስክርኩ ኸዓ መፀናንዐ ክልእኸልኩም እየ ንሱ ድማ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት እንታይ ትገብሩን እያ? ኣይትቕበሎን እያ ኣይትቕበሎን እያ። ንስኻትኩም ግን ኣብ ውሽጥኹም ስለ ዝነብር ትፈልጥዎን ተስተውዕልዎን ኢኹም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኬና ንሪኢ ኣልዋን። ስለዚ ነዚ ኣብ ውሽጥና ዝነብር መንፈስ ቅዱስ ውሽ ሚንስ ኣብቶም ተቐበሉ ሰባት ዝሓድር መንፈስ ቅዱስ ውሉድ ኣምላኽ ምዃኖም ከም ዝምስክረሎም መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ዝምስክር መንፈስ ማለት መንፈስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣካል ናይ ባዕሉ ከም ዘለዎ ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ኢንፋክት እዚ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ ሓሳብ ዋና ዓላሙ ብዙሓት ስላሴ ዝቃወሙ ትምህርቲ ስለ ዘለዎ እዮም ንዖም እናመለስኩ ከም ዘለኹ ርድእ ክኸውን ይግባእ እዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ብዝኾነ ናብቲ ናብ ሮሚ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 26 ዘሎ ሓሳብ ካኣቱ ሞ ድሓር ሓሳበይ ከጠቓልል ይደሊ። ሮሚ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 26 እንታይ ይብል? መንፈስ ድማ ከምኡን ድኻምና ይድግፍዎ እዩ። መንፈስ ድማ ከምዚ ቅድም ኢለ ዝበልኩም ብዙሕ ፈተናታት ብዙሕ ሽግራት ኣለና። መንፈስ ከዓ እንደኻምና እንታይ ገብሮ እዩ? ይድግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ክንፅሊ ከም ዝግባኣና ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይንገር እህታ ዝልምነልና። ስለዚ መንፈስ ሓይሊ ዘይኮነ ሲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝማልድ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኮይኑ ዝፅልየልና ዝማልደልና ዝፅልየልና መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ከም ዘለና እዩ ዘረዳእና ኣብዚ ሓሳብ እዚ። ኣብዚ ብዙሓት ኣምላኽ ንመን ይፅሊ ሞ ኣምላኽ ተኾኑስ ንመን እዩ ናብ መን ይፅሊ ይብሉ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መንጎ ኣምላኽ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ርክብ ካብቲ ካብ ኣእምሮና ካብ ዝቕበሎ ንላዕሊ እዩ። ሕጂ ብዙሓት ክርስቶስ ንዓና ናብ ኣቦ ስለ ዝፀለየልና መንፈስ ቅዱስ ናብ ኣቦ ስለ ዝፀለየልና ወይ ድማ ናብ ክርስቶስ ስለ ዝፀለየልና መንፈስ ቅዱስ ንእሽተይ ማለት ድዩ ኣንእስኩሞ ዝብሉ ሓሳባት ኣሎ። ከምኡ ኣይኮነን። ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ክንፈልጦ ዝግባኣና ምስጢር ነንባዕሎም ናይ ምከባባር ነናይ ባዕሎም ትሕት ናይ ምባል ናይ ትሕትና ማንነት ኢና ንርኢ። እዚ ኢና ክንርኢ ዘለና። ክኸብደና ኣይግብኦን እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ከም ቃሎ ክንቅበሎ ይግባኣና እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሓሳብ ዝምንጩ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ካብዘይ ምርዳእ እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ክንርዳእ ይግባኣና እናበልኩ ናብታ ዓንቲ ወይ ዘንበብኳ ጥቕሲ ናብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከምኡን 15 ከምኡን 16 ዘለዋ ሓሳባት ቶሎ ኢለ ኸንብብ ሞ ክውድእ ይደሊ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ክብለና ከሎ ኣብ ድኻምና ኩሉ ግዜ ዝድግፈና ጥራሕ ዘይኮነስ ዘፀናንዓና እውን ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንታይ ይብል? ካብ ቁፅሪ 15 ተፍቅሩ እንተኮንኩም ስትእዛዝ ኣይሓልው ኣነ ከዓ ነቦ ኩሉሙነ ይብል ኣነ ከዓ ነቦ ኩሉሙነ ንሱ ድማ ንዘለኣለ ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መፀናንዒ ክህበኩም እዩ ይብለና ክህበኩም እዩ። ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሉ ኣይኮነላን እዩ። ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ክነብር እዩ ሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ይብለና። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝተዛረበና ነገር ኣሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝፅሉ ዘሎ ኣነ ነበኩሉ ሙነ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መፀናንዒ ካልእ መፀናንዒ ክብል ከሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣነ እውን ኣይኮንኩን መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ማለት እዩ። ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣቦ ይኮነን ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ኣይኮነን፣ መንፈስ ቅዱስ ኣቦ እውን ኣይኮነን። ባዕሉ ዝኽኣለ ፐርሶናሊቲ ዘለዎ እዩ። ሓደ ካብዚ ዝተወሳኻ ካልእ ዝብል ቃል ከድናብ ንሪኢ ኣልዋን ማዕረ ምስ ክርስቶስ ማዕረ ምስ ኣቦ ማዕረ ማዕረይ ዝኾነ ብስልጣን ማዕረ ዝኾኑ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልኩም እዩ፣ ብሓሳባ ኩሉ ኣምላኽ ክልእኸልኩም እዩ እናበለ ከም ዘሎ ኢና ብዚ ሓሳብ ዘርእየና ማለት እዩ። ርግፅ እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ይኮነላኒ፣ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም እውን ክነብር እዩ ሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ይብለና። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ቁፅሪ 26 እውን ውርድ ኢልና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:26 እውን ኬድና ንሪኢ ኣልዋን እቲ ኣቦይ ብስመይ ሰዶ መፀናንዒ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ከምህረኩም እዩ ዝነግረኩም ዘበለውን ክዘኻኽረኩም እዩ። ስለዚ እዚ መንፈስ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ ቦታ ዝተክአ ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝኾነ ባዕሉ ማለት እዩ። ክርስቶስ ዘይኮነ ግን ናይ ክርስቶስ ቦታ ዝተክአ ባዕሉ ኣምላኽ ባዕሉ እንዳክገብረኩም እዩ። ከፀናንዓኩም ጥራሕ ዘይኮነ ከምህረኩም እውን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ምስ ተታሒዙ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 26 ዘሎ ሓሳብ ከም ብበልኩም ይደሊ እቲ ኣነ ካብ ኣብ ኣቦ ዝሰለልኩም መፀናንዒ ካብ ኣቦ ዝወዝእ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ክምስክረለ እዩ ይብል። ስለዚ ብዛ ሓሳብ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ? መንፈስ ቅዱስ ዝምስክር ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝምስክር ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ኣብ መወዳእታ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 13 ክሳብ 14 ከዓ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እምበር ካብ ርሱ ኣይዛረብ እሞ ንሱ ዝመፅእ ከፍልጠኩም እዩ። ዝመፅእ እንታይ ከመፅ እዩ? ሎሚ ሰባት እንታይ ኮን ይመፅእ ኸውን፣ ሎሚ ኸ በበይ ጦርነት ይለዓል፣ ሎሚ ኸናብራ ክኸውን እዩ ብዝብል ሓሳብ ካብ ምፅባይ ዝተለዓለ ክደኽሙ እዮም ከም ዝብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ደቂ ሰባት ክደኽሙ እዮም። እንታይ ከመፅ እዩ? ፊቸር መፃኢ እንታይ እዩ ኢሎም ካብ ምሕሳብ ክደኽሙ እዮም ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝደኽሙ ሰባት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝርሕቑ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? ዝመፅእ ከፍልጠኩም እዩ፣ ፕሪዲክት ክገብረልኩም እዩ፣ ዝመፅእ እዚ እዩ እናበለ ከፍልጠኩም እዩ፣ ሓድሻይ ክኾነኩምን ይመፃ እዩ ማለት እዩ፣ ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ስለዚ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩም እዩ እሞ ንኣይ እውን ክኽብረኒ እዩ ክርስቶስ እውን ክብ ዘብሎ ዘኽብሮ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣቦ ዝተዋህበና እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዘፀናንዕ ዝድግፍ ስለናውን ዝማልት ስለ መፃኢ ዘፍለጠና ንክርስቶስ ኣብ ሂወትና ድማ ክብ ክብል ዝገብሮ ዘኽብሮ ኣምላኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። ኢንፋክት ኣብ ማቴዎስ መራፍ 28 ፍዲ 19:20 ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ መራፍ 13 ፍቅዲ 14 ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ኬናም ንሪእየሉዋን ኣብ ካልኦት ጥቕስታት እውን ኬናም ንሪእየሉዋን ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ብሰለስተዮም ብሓደ ዝተገልፅሉ መንገድታት ኢና ንርኢ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽነት ተቐቢልና እቲ ምፅንንዑ ድማ ተቐቢልና ክንነብርን ክንቅድስን ንክርስቶስ ድማ ኣብ ሂወትና ክነኽብሮን እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
Yeah.